Iată-mă, Doamne, ca să fac voința Ta pentru o persoană consacrată, sintetizează, ca să zic așa, răspunsul afirmativ pe care îl dăm chemării lui Dumnezeu și reprezintă în viața zilnică adeziunea noastră totală voinței Sale și planului Său. Și pentru mine personal, ce să zic, au un rol deosebit pentru că reprezintă daul meu spus atunci, cu mulți ani în urmă, spus cu elan, cu foarte mare entuziasm, chiar dacă nu știam ce mă așteaptă, nu știam ce am în față, nu cunoșteam misiunea. Și îmi dau seama cu pe zi ce trece că acest da și acest iată mă trebuie să le reînnoiesc cât mai des. Și chiar mi-am propus la un moment dat să le reînnoiesc în fiecare zi și mai ales atunci în timpul Sfintei Liturghii când mă unesc cu jertfa mântuitoare. Și acest iată mă pentru mine îi un iată mă așa cum sunt. Și este un iată-mă aici unde mă aflu, aici unde sunt chemată să mă dăruiesc, să iubesc, să slujesc. Și este un iată-mă, deci, cu întreaga mea făptură. Și îmi amintesc și de scopul chemării, ca să împlinesc voința Domnului. Și asta ar trebui să-mi amintesc și să ne amintim în fiecare zi, că, de fapt, suntem chemați să împlinim voința Domnului și nu voința noastră și, într-un anumit sens, să dăm glorie numelui Său și nu operelor noastre.
În discursul Său, Sfântul Părinte, așa cum aminteam și mai devreme, a dorit să împărtășească cu persoanele consacrate trei momente ale lui Petru și ale primei comunități. Petru și comunitatea deprimată, Petru și comunitatea iertată și Petru și comunitatea transfigurată. Dar mai adaug un lucru, și anume faptul că nu există selfie vocațional. De ce credeți că a folosit Papa Francesc această expresie? Ce ar vrea să ne transmită cu ea?
Mă uimește faptul și chiar îmi place că Sfântul Părinte vorbește limba societății noastre și vorbește limbajul noilor generații și a noilor tehnologii. Cred că dorește să fie sigur că este înțeles de toată lumea. Și persoana consacrată, noi știm deja, trăiește în comunitate și reprezintă în orice activitatea sa, reprezintă congregația și reprezintă carisma și reprezintă fondatorul. Și chiar Sfântul Părinte, vorbind despre Petru, vorbește despre Petru și comunitate, despre aspectul personal și aspectul comunitar. Și tocmai de aceea nu există selfie vocațional, tocmai pentru că persoana consacrată nu își trăiește vocația izolat și chiar dacă se mai fac selfie de grup, da? Persoana consacrată nu este ea în centrul atenției, nu este ea în prim plan. Pentru că în primul plan trebuie să fie Iisus pe care îl reprezentăm, trebuie să fie comunitatea, congregația, trebuie să fie săracii și chiar mi-a ridicat un semn de întrebare expresia vocația cere ca fotografia să ți-o facă altcineva și chiar mă întrebam mie și nouă persoane consacrate cine ne face poza? Și mi-am dat seama că pozele nouă ni le fac cei de lângă noi. Cei pe care îi slujim, cei cu care trăim, cei pe care îi întâlnim, cei cu care muncim. Și chiar îmi amintesc de o soră în vârstă care spunea că noi suntem în vitrină. De ce? Pentru că lumea se uită la noi și lumea vrea de la noi un model și vrea să-L vadă în noi pe Hristos. Deci, cu adevărat, nu există selfie în trăirea vocației.
Dacă e să luăm așa fiecare dintre cele trei teme de care am amintit mai devreme propuse de Sfântul Părinte persoanelor consacrate, o primă temă sau un prim punct ar fi Petru deprimat și comunitatea deprimată. Ce ar dori Papa să ne transmită cu această temă?
Sfântul Părinte vrea, desigur, să ne ajute să conștientizăm că și în viața consacrată își găsesc loc mai mult, mai puțin, mai des sau mai rar acele ore de rătăcire și acele ore de tulburare. Exact ca și în viața primilor apostoli, după moartea învățătorului. Tocmai pentru că mai întâi de toate suntem oameni și suntem persoane umane și apoi suntem persoane consacrate, preoți, seminariști, diacon permanenți. Și Sfântul Părinte foarte concret subliniază ispitele care caracterizează aceste momente în viața comunității și Sfântul Părinte spune că aceste ispite ar fi a discuta doar despre idei, a nu da atenție cuvenită faptului, a se fixa prea mult asupra persecutorilor sau a răului sau a problemei. Și spune Sfântul Părinte foarte clar, cred că cea mai mare dintre toate ispitele este a se opri asupra problemei și a rumega dezolarea. Când suntem prea prinși de problemă, când revenim și revenim și iar revenim asupra problemei și iar o povestim. Și cardinalul Ezzati, cred că se numește, dacă spun bine, care a prezentat persoanele consacrate Sfântului Părinte Papa, chiar spunea în prezentarea sa că viața presbiterală și consacrată din Chile a trecut și trece prin ore dificile de turbulență și provocări, care nu sunt indiferente. Și împreună cu fidelitatea celei mai mari majorități, crește și neghina răului și, bineînțeles, neghina răului cu consecințele, cu consecințele sale negative. Iar Sfântul Părinte Papa a luat în considerare și faptul că societatea se schimbă și de multe ori, ca și comunitate, ca și congregație, nu reușim să ne inserăm în problemele noii societăți. Tocmai de aceea vorbește despre faptul că de multe ori visăm cepele din Egipt și uităm că, de fapt, misiunea noastră și țara promisă este în fața noastră și nu în spatele nostru. De multe ori putem cădea în ispita de a ne închide, de a ne izola, de a ne apăra pozițiile noastre, pentru că, de fapt, astea ne dau siguranță. Și spune Sfântul Părinte Papa că de multe ori uităm că Evanghelia este un drum de convertire, dar nu numai a altora, ci și a noastră. Și ne prezintă foarte bine figura apostolilor cu nevoadele lor. Nevoadele lor erau goale, pentru că nu au prins pește, pentru că învățătorul era mort. Și atunci se întorc acasă, fără aventuri de povestit, se întorc cu mâinile goale, se întorc acasă abătuți, ca și cum ne-am întoarce noi acasă în comunitate, fără roade, fără rezultate pe care să le vedem imediat. Și atunci Sfântul Părinte se întreabă și ne întreabă și ne putem întreba fiecare dintre noi printr-un examen de conștiință ce a rămas din acei discipoli atât de puternici, atât de curajoși și atât de vii care și-ar fi dat viața pentru Mântuitorul și ce a rămas din Petru, care era sigur pe sine, care se credea tot puternic și rămâne dezolarea, rămâne faptul că suntem abătuți, mai ales când ne regăsim cu năvadele goale. Și atunci nu rămâne cu adevărat, dacă trăim acest nivel, nu rămâne decât dezolarea și rămânem persoane abătute.
Iată însă că Sfântul Părinte nu se oprește la acest cuvânt, la dezolare, la a ne simți abătuți, ci merge mai departe și cel de-al doilea punct al discursului îl numește el Petru iertat, comunitatea iertată. În ce mod iertarea lui Petru interpelează persoanelor consacrate? Ce ne spune Papa la acest punct?
Bineînțeles că după ore de tulburare și după abateri și dezolări să vorbim despre iertare, cu adevărat aduce o mare mângâiere pe care chiar o așteptam în citind discursul. Iar iertarea lui Petru ne interpelează pe fiecare dintre noi, pentru că de foarte multe ori ne regăsim în situația lui Petru. Și de aceea Sfântul Părinte dorește ca fiecare dintre noi să ajungem ca și Petru la ora adevărului nostru. Ne trebuie o capacitate și o doză de curaj ca să ajungem la ora adevărului nostru. Și explică foarte bine acest aspect și ceea ce înseamnă Sfântul Părinte. Spune că Petru s-a confruntat cu o parte din el însuși, pe care probabil n-a luat-o niciodată în considerare. Și a trăit experiența limitei sale, a fragilității, a faptului că și el este păcătos, el care era impulsiv, care era conducător, cu o bună doză de autosuficiență și cu un exces de încredere în el însuși, spune Sfântul Părinte, a trebuit și el să se supună propriei slăbiciuni și propriului păcat. A trebuit să accepte că și el era tot atât de păcătos ca și ceilalți și era tot atât de nevoiaș ca și ceilalți. Era tot atât de fragil ca și ceilalți. Și Petru l-a dezamăgit pe Iisus. Petru l-a trădat. Și aceasta este o oră crucială în viața lui Petru. Este un moment important în viața discipolilor și pentru fiecare dintre noi, dacă ne examinăm în această viziune, este și pentru noi un moment crucial. Și foarte important, ce face Iisus? Și Sfântul Părinte se inspiră din Evanghelia lui Ioan. După ce au stat la masă, după înviere, după ce s-au întâlnit din nou, Iisus i-a spus lui Simon Petru: Simon, fiul lui Ioan, mă iubești mai mult decât aceștia? Iisus, și acesta este fenomenal, da, și minunea cea mare, Iisus nu folosește nici reproșul și nici condamnarea. Și singurul lucru pe care îl vrea de la Petru, pe care îl vrea de la mine și pe care îl vrea de la fiecare dintre noi, este doar să ne salveze. Deci Iisus Hristos nu vrea de la viața consacrată și de la nimeni altul din biserică, nu vrea altceva decât mântuirea sufletului. Și aici, în paragraful acesta, pe care o să-l citez aproape în întregime, e minunat, sunt minunate aspectele pe care Sfântul Părinte le subliniază, de la ce vrea să ne salveze Iisus. Și Iisus vrea să salveze pe Petru și pe mine și pe noi de pericolul de a rămâne închiși în păcatul nostru, de a rămâne ca să mestecăm în continuare dezolarea, care este rod al limitelor noastre. Vrea să ne salveze de pericolul de a renunța la tot binele pe care l-am trăit cu Iisus. Și vrea să ne salveze și de acea atitudine destructivă, care este victimizarea noastră. Și vrea să ne salveze de acea cădere într-un oricum totul este la fel. Și vrea să ne elibereze de a ne considera, de a-i considera pe cei care ni se opun ca și dușmani, de a nu accepta cu seninătate contradicțiile sau criticile. Și vrea să le elibereze pe Petru și pe noi de tristețe, de indispoziție. Și de aceea îl invită pe Petru și pe mine și pe fiecare dintre noi să ne ascultăm propria inimă. Și acum este momentul să învățăm să discernem, să învățăm să alegem. Și Sfântul Părinte ne spune că trebuie să discernem. Pentru că Iisus vrea să evite ca Petru și ca noi să devenim cu adevărat persoane care nu construim și persoane care nu suntem veritabile. Și ni se poate întâmpla asta în situațiile de tulburare și în situațiile despre care vorbea părintele, mai ales în situațiile care se trăiesc acum mai mult în Chile. Și Iisus îmi place cum efectiv insistă cu Petru până ce și Petru se convinge și își dă în sfârșit răspunsul realist. Și metoda asta o folosește Iisus și cu noi și de asta trebuie să fim convinși. Petru ajunge să răspundă și noi ar fi optim și ideal și indicat să ajungem să răspundă: Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Și în acest moment Petru devine cu adevărat apostolul lui Iisus și în acest moment Iisus îl întărește pe Petru în misiunea sa. Și Sfântul Părinte ne mai întreabă: ce îl întărește pe Petru ca și apostol? Și mă întreb eu: ce ne întărește pe noi în misiunea noastră? Și ne întărește faptul că și noi și Petru am fost tratați cu milostivire. Noi nu suntem aici, spune Sfântul Părinte Papa, cu o obiectivitate extraordinară. Noi nu suntem aici persoane consacrate pentru că am fi mai buni decât ceilalți. Dar mai degrabă suntem trimiși cu conștiința că suntem bărbați și femei iertați. Și acesta este izvorul bucuriei noastre. Asta ar trebui să ni se citească nouă pe chip. Și suntem consacrați. Și consacratul, spune Părintele Papa, consacratul este cel și este cea care întâlnește în propriile răni semnele învierii. Noi trebuie să fim conștienți că și noi avem răni, și noi avem tulburări, și noi avem ore și momente de abatere. Iar conștiința că avem răni, spune Sfântul Părinte Papa, ne eliberează. Ne eliberează și de la a deveni autoreferențiali, de a ne crede superiori. Ne eliberează chiar de acea tendință de a ne încrede numai în propriile forțe. Și atunci am conștientizat cât de puternice sunt aceste cuvinte pe care Sfântul Părinte Papa le folosește pentru persoanele consacrate de acolo, dar, cum ai spus și tu, pentru persoanele consacrate de aici și pentru fiecare dintre noi care ascultăm. De ce Sfântul Părinte folosește așa cuvinte puternice? Pentru că vrea ca noi să nu negăm istoria noastră și istoria Bisericii, chiar dacă este o istorie glorioasă datorită sacrificiilor sale și datorită sudorii frunții noastre și datorită chiar și a problemelor și a greșelilor care s-au repetat în istorie. Și mai ales pentru că, spune Sfântul Părinte, poporul lui Dumnezeu nu așteaptă și nu are nevoie de supereroi. Poporul lui Dumnezeu și creștinii și persoanele pe care le slujim pe lângă noi așteaptă păstori, așteaptă bărbați și femei consacrate care să cunoască compătimirea și care să fie în stare să întindă o mână și care să știe să se oprească în fața celui care a căzut și, ca și Iisus, să ajute să ieșim din acel cerc vicios. Și aici Sfântul Părinte se repetă și cu bună dreptate, acel cerc vicios de a amesteca dezolarea noastră, de a ne reîntoarce asupra problemei, de a o scoate iară la iveală, pentru că acest rumegaș, acest scoate la iveală, efectiv, spune Sfântul Părinte, ne otrăvește sufletul. Și cât chiar m-am gândit, cât e de important să ne recunoaștem noi, fiecare dintre noi, rănile. Și nu cred că există persoană și nu există care să nu aibă răni. Și dacă noi conștientizăm că avem răni, ne dăm de fapt și seama gândindu-ne că de fapt rănile astea nevindecate ne conduc la păcat și ne conduc la greșeală. Și avem totuși norocul acesta mare că prin har rănile noastre sunt vindecate și sunt pansate și sunt iertate. Deci avem posibilitatea să ne și ridicăm din ele.
Mergând mai departe, într-adevăr, al treilea punct se referă, cred, la acest a ne ridica din rănile noastre. Se referă la Petru transfigurat, comunitatea transfigurată. Ce ar însemna a reînnoi profeția, a reînnoi angajamentul în viața consacrată, așa cum spune Papa, și de ce este necesar?
În viața concretă și în viața oricui, dar mai ales în viața persoanei consacrate, bineînțeles și a comunității religioase, este o mare, mare nevoie de înrăinuire. Și Sfântul Părinte ne ajută să înțelegem foarte bine acest lucru, pentru că Sfântul Părinte dorește ca și noi să ne regăsim în situația lui Petru și continuă să ne vorbească despre Petru și ne îndeamnă să experimentăm și noi ca și Petru în propria carne rana păcatului nostru, rana propriilor limite și rana slăbiciunilor noastre. Și astfel să descoperim în Iisus, doar în Iisus, că rănile noastre pot fi cale care ne conduce la înviere și cale care ne conduce la cer. Și atunci Sfântul Părinte ne invită tocmai această reînnoire și acest pas în față și acest mod de a ne ridica. Sfântul Părinte ne invită să facem o trecere, un pas mare în față, să trecem de la această biserică de persoane abătute la o biserică care slujește. Și pe cine slujește această biserică? Tocmai pe acele persoane care sunt dezolate și abătute. Pentru că aceste persoane suntem noi de multe ori și aceste persoane trăiesc alături de noi. Și Sfântul Părinte ne atrage atenția că această slujire se identifică și cu convertirea inimii noastre. Deci nu putem sluji, nu putem trăi, nu putem ajunge în cer fără convertirea inimii noastre. Și după Sfântul Părinte, acesta este semnul că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Pentru că cu rănile noastre și cu fragilitățile noastre îl slujim, da, pe cel gol, pe cel flămând, dar mai ales îi redăm demnitatea. Și aici intervine reînnoirea profetică despre care vorbește Sfântul Părinte. Și ceea ce înseamnă a reînnoi angajarea noastră. Înseamnă a nu ne aștepta la o lume ideală, de multe ori și pe noi înșine ne imaginăm fără greșeli și fără păcat. Și atunci Sfântul Părinte ne spune a ne reînnoi angajarea, a nu aștepta o lume ideală, o comunitate ideală, un discipol ideal pentru a trăi sau pentru a evangheliza. Pentru că fiecare dintre noi avem limitele noastre, avem greșelile noastre și Sfântul Părinte spune că nu trebuie să iubim nici situațiile ideale, nici comunitățile ideale. Noi trebuie să învățăm să iubim persoanele și persoanele așa cum sunt ele. Și spre finalul discursului minunat, Sfântul Părinte Papa ne spunem că trebuie să ne întoarcem deci la Iisus, știind că El poate mereu cu noutatea sa, cu harul său, să reînnoiască viața noastră și deci comunitatea noastră. Și chiar dacă străbatem epoci întunecate și cu greșeli mai mici, mai mari, propunerea creștină nu îmbătrânește niciodată, deci suntem veșnic tineri. De aceea, de fiecare dată, când încercăm să ne întoarcem la izvor, la Iisus Hristos, și să recuperăm prospețimea originală a Evangheliei, dacă Evanghelia devine cu adevărat unicul punct de referință al vieții noastre, atunci Sfântul Părinte ne spune, doar atunci apar noi drumuri și metode creative și atunci apar alte forme de exprimare, semne mult mai elocvente, cuvinte mai încărcate de semnificație reînnoită pentru lumea actuală și pentru societatea care este în schimbare. Și cât de bine ne face nouă tuturor să lăsăm pe Iisus să ne reînnoiască inima. Aici cred că este tot nucleul și toată seva acestui mesaj. Să lăsăm pe Iisus să ne reînnoiască inima. Și bineînțeles să ne reînnoiască daul nostru, dar să-l reînnoiască cu elan și să-l reînnoiască cu pasiune. Iar reînnoirea daului nostru trebuie să fie realistă. Și ne spune Sfântul Părinte că este realistă reînnoirea noastră pentru că este bazată pe privirea lui Iisus. Și aici mă reîntorc la acel iată-mă ca să fac voința ta de la început, care de fapt este bazat pe privirea milostivă a lui Iisus, pe privirea iubitoare a celui care m-a chemat, care mă iubește și care mai ales îmi vindecă rănile. Și atunci cu milostivirea pe care eu am simțit-o, cu această milostivire cu adevărat reușesc să mă îndrept înspre celălalt.
În încheiere, sora Victoria, aș dori să vă provoc, dacă dați posibilitatea și dacă sunteți de acord, și cu întrebarea pe care Papa Francisc a adresat-o practic la finalul acestui discurs persoanelor consacrate, și anume, citez, te întreb, cum este biserica pe care tu o iubești? Iubești această biserică rănită care găsește viață în rănile lui Iisus? Ce i-ați răspunde Sfântului Părinte?
Păi, biserica pe care o iubesc este biserica pe care o formez și pe care o construiesc eu și noi și cei de lângă mine și fiecare persoană și comunitatea mea și comunitatea locală și dieceza și așa mai departe. Și atunci este clar că această biserică o iubesc și cred că o iubesc și tocmai pentru că este o biserică rănită. Și mă repet, este o biserică rănită pentru că fiecare dintre noi avem rănile noastre și efectiv îmi vine să spun ca și în Evanghelie, cine nu are răni să arunce primul cu piatră. Și o iubesc această biserică pentru că este rănită, pentru că înspre persoanele rănite suntem chemați cu toții să ne îndreptăm, adică pornind de la noi înșine, pornind la cei de lângă noi, și cercul se poate lărgi. Și iubesc biserica mai ales și pentru faptul că norocul nostru, da, este că ne găsim viața și ne găsim vindecarea în rănile lui Iisus. Și atunci în rănile lui Iisus și în inima lui nu putem să nu iubim. Și începe și săptămâna de rugăciune pentru unitatea bisericii și m-am dus așa un pic să văd în scrierile Sfântului Aloisiu Oanela cam ce ar spune despre biserică, cam ce biserică ar vrea și el să iubesc, eu și noi. Și spunea foarte frumos fondatorul despre biserică, biserica lui Hristos este o plantă pe care Dumnezeu o cultivă aici pe pământ pentru mântuirea sufletelor noastre. Și zice că este moștenitoarea puterii lui Hristos, dar mai ales, cât de coerent este și fondatorul și Sfântul Părinte Papa, dar mai ales, biserica este moștenitoarea milostivirii lui Iisus. Și deci, ce să zic, curaj tuturor persoanelor consacrate și curaj fiecărui creștin, pentru că datorită rănilor noastre, putem să gustăm din plină această milostivire divină.